halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkaoo aad ka dhagaysan kartaan bogga internetka V O A somali.com. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimcee 7/28ka bisha July sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika idaacadana waxaad la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidlo Nuur. Qodobada aanu idinku hayno idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay koox la sheegay inay hubaysan yihiin oo ay galeen buurta gacan libaax ee Soomaaliland. Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda Afrika oo ka qayb galaya shirka Afrika iyo Ruushka oo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu marti gelinayo.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An egno hindisaha ay wadaan dhowr wadan oo afrikaan ah oo ku saabsan xal u helida dhibaatada Ukraine, taas oo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taas oo lafteeda ay wax badan ka sheeganeysa xaaladda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan hawlgallada military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya wado. Qodobadaasi iyo kuwa kale aan idin hayna marka hore si warkii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hoggaamiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan qaaradda Afrika ee ka soo qayb galay shirweynaha Ruushka iyo Afrika ee ka socda dalkaasi Ruushka, waxaana uu sheegay in Moscow ay muhiimadda siin doonto sidii iskaashiga kor loogu qaadi lahaa labada dhinac. Waxaana uu sheegay in qamadi amaba sareen la siin doono si bilaasha amaba si lacag la'aana dalalka ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa u sii baahan xilligan oo lagu jiro cunno yaraan dunida oo dhan saameysay, si looga hortago sugnaan la'aanta cuntada. Madaxweyne Putin ayaa sidoo kale ka hadlay in hub uu siin doono qaar ka mid ah wadamada Afrika si kor loogu qaado amniga qaaradda Afrika, isla markaasina uu la shaqayn doono hay'adaha ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee dalalka ku yaala qaaradda Afrika. Putin waxa uu ka hadlay shir madaxeedka Afrika iyo Ruushka ee lagu qabtay magaalada St. Petersburg, waxaana uu yiri hore waxaan u sheegay in waddanka iyagu uu bedeli karo qamadiga Ukraine labada ganacsi ahaan iyo waliba deeq ahaanba, taasi oo Afrika ay haatan baahi weyn u qabto. Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono taageerada uu siinayo dowladaha gobolka, gaar ahaana gargaarka bini'aadaminimo, waxaana uu intaasi ku daray in uu tixgelin fiican siin doono soo jeedimaha madaxda Afrika ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo dalka Ukraine oo haatan maraya sanadyo badan. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay Jimcahan maanta in afgembigii awoodda lagaga xoogay madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu halis ku yahay guud ahaanba gobolka saxaraha qaaradda Afrika. Quwadaha reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen xulufadooda gobolkaasi, isla markaasina ay ugu hortegi lahaayeen sidii aanu u dhaqan geli lahayn afgembigaasi la sheegay inuu dalka Niger ka dhacay maalintii Arbacada iyo toddobaadkan. Macron oo ka hadlayay booqasho uu ku tagay dalka Papua New Guinea ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum, waxaana uu sheegay in afgembigan uu gabi ahaanba yahay mid sharci darro ah, halisna uu ku yahay dalka Niger iyo guud ahaanba gobolka. Basam ayaa la sheegay inuu haatan ku jiro xabsi guri. Dawladda waddanka Niger ayaa in badan oo beesha caalamka ah waxay u arkaan derbiga ama bagaashanka dhan ee ka haya wadamo badan oo gobolkaasi ku yaala kooxaha falaagada mintidiinta islaamiyiinta ee ka dagaalama wadamadaasi. ciidamada Faransiiska iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu qasbay inay ka baxaan dalka ay dariska yihiin ee Mali. Hase ahaatee, dawladda Faransiiska waxaa ka jooga 1,500 oo askari dalka Niger. Xukunkaasi laga sheegay in laga tuuray Maxamed Basuum ayaana shaki gelinaya mustaqbalka ammaanka gobolkaasi. Diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin oo dalka Ukraine ay leedahay ayaa lagu soo riday subaxnimadii hore ee Jimcahan meel ka baxsan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushku, waana markii saddexaad ee weerar amaba isku day noocan oo kale ah oo diyaarad aanu duuliyuhu wadin ay soo gasho agagaarka caasimadda dalkaasi Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalkaasina waxa ay sheegtay in aanay jirin wax dhaawaca amaba khasaare kale ah oo ka dhashay shilkaasi dhacay saaka. Wasaaraddu wax faahfaahina kamay bixin diyaaraddaasi, balse waxa ay sheegtay in uu ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimadda dalkaasi. Soo ridida diyaaraddan daroonka ah ayaa sii kordhinaysa walaaca ku saabsan in nuglaanshaha Moscow in la weerari karo iyada oo aanu dagaalku weli dhammaanin isla markaana uu socdo muddo 18 bilood. Intaas dhegaystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Aynu gudagalno idaacadda qaybaha inooga harsana, sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiyaasha qaaradda Afrika ayaa waxay ka qaybgalayaan shir weynaha loogu magacdaray Ruushka iyo Afrika, kaasi oo ka dhacaya magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, waxaana marti geliyay madaxweynaha waddankaasi. Madaxda ka qaybgalaya shirkaasi ee ka socota qaaradda Afrika ayaa ugu baaqay in wax laga qabto isla markaana la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo waliba dalkaasi Ukraine. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay VOA-da anadii soo koobo. Hogaamiyaasha wadamada Afrika ayaa maanta Jimcaha ku cadaadiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in lagu dhaqaaqo qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen si loo soo afjaro dagaalka Ukraine isla markaana dib loogu cusboonaysiiyo heshiiska dhoofka hadhuudhka iyo sareenka Ukraine ee Moscow ay toddobaadkii hore joojisay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Denis Sassou Nguesso ayaa maanta Jimcaha ku baaqay in la soo afjaro xulada Ukraine iyo Ruushka, isagoo sheegay in qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen madaxda Afrikaanku uu yahay in fiiro gaara loo yeesho. Nguesso ayaa ka hadlay madasha Ruushka iyo Afrika ee ka socda magaalada St. Petersburg oo uu marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in soo jeedinta nabadda laga doodi doono goor dambe oo Jimcaha maanta.
Всем придется считаться. Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам укрепления.
Markaan ka hadlayno nabadda Afrika, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka hadalno nabadgelyada Yurub. Taasina waa sababta aan si adag ugu baaqayno in la soo afjaro khilaafka Ruushka iyo Ukraine.
Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hogaamiyaha Afrikaanka in Moscow ay tixgelinayso hindisahooda nabadeed ee ku aadan dagaalka Ukraine, isla markaana si taxadir leh loo eegaya arrimaha.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An eegno hindisaha ay wadaan dhowr waddan oo Afrikaan ah oo ku saabsan xal u helidda dhibaatada Ukraine, taasoo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taasoo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda. Markii hore, dadaal kasta oo dhexdhexaadin ah wuxuu ka koobnaa oo kaliya wadamo loogu yeero kuwa dimuqraadiyadda ku hormaray, laakiin hadda sidaas ma aha. Hogaamiyaasha Afrika ayaa diyaar u ah inay ka qayb galaan xalka dhibaato ka jirta meel ka fog xayndaabkooda. Waxaana ixtiraamaynaa dadaalkiinna si taxadar lehna waan u darsaynaa.
Hogaamiyeyaasha Afrikaanka ayaa bishii hore soo bandhigay hindisahooda nabadeed ee labada dhinac ku aadan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, balse way ku guuldareysteen inay kala dhex galaan labada dhinac. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa intii lagu guda jiray shirka madasha Ruushka iyo qaaradda Afrika ka akhriyay liiska cabashooyinka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo wadamada reer galbeedka, halka Zelenskina uu hore u diiday qorshaha xabad joojinta. Maalintii labaad ee shir madaxeedka ayuu Mr. Putin waxa uu sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu xoogaa huba siiyo qaaradda Afrika si bilaasha, si kor loogu qaado ammaanka qaaradda, isla markaana si dhow loola shaqeeyo hay-adaha ammaanka, fulinta sharciga iyo laamaha sirdoonka. Putin ayaa sidoo kale sheegay intii lagu guda jiray shir madaxeedkaasi Ruushka iyo Afrika in Ruushka uu kordhinayo cunnada uu siiyo qaaradda Afrika, taasi oo ay ku jiraan shixnado bilaasha oo uu ku dhawaaqay maalin ka hor, isla markaana uu doonayo horumarinta iskaashiga militari ee qaaradda Afrika iyo Ruushka u dhexeeya. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno dib u dhaca ku yimid waqtigii la filayay inuu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo qaabka loo dhammaystiri karo guulihii laga soo hooyay wajigii hore ee dagaalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay Jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudbi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horeyn sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, welina dagaalku ma bilaaban. Haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? Ma wadamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabisku ka jiraa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaan waa salaamantihiin. Wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, saanu isleeyahay maamulada ugu horreeya ee wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka Il-Shabeelle iyo meelo kooban oo sida magaalada la yiraahdo Celbuur ee ka mid toogalmudug, meelahaasaa dhammaystir yar lagu hayay. Laakiin labada maamul kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland olhede waa socdaa dagaalku, waa qaab maamul goboleed bay ku socdaa. Marka dowladana ciidankeedu waa diyaarisay, waxaana wax imkaaniyad ahaa oo loo baahnaana waa diyaar. Marka u maleyn maayo wax gaabis iyo wax saas inay jiraan, laakiin xoogaa waa laga yaabaa jiitanku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah biidhnillahi alkariim the next 4 weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
Dr. Shaafi, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo ka qayb galayaan wadamada safka hore. Ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaan is weydiinayaa sababta dib u dhac ku keentay. Ma dowladda dhinaceeda gaab iska jira, mise wadamadii safka hore aan wali diyaar ahayn?
Askaba maasabta adiga iyo VOA-da walaalaha igula jira barnaamijkana waan salaamayaa, VOA-da dhegeystayaasheedana waan salaamayaa. Waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka, laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo faiskii labaad la galay. Taa darteed dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaar garow ay ku jirto, waxaana isku duba ridayso, maxaa yeelay faiskan uu ka duwanaan doonaa faiskii hore. Dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso, waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada sidii mas-uuliyadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd. Waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale, waan ognahay dowladda Soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manage garayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday faiska labaad ee dhici doono. Marka waxaan isleeyahay faiska labaadna meelaha qaar waaba ka bidowday, gaar ahaan Jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka Xagar iyo Afmadow iyo dagaal baa ka socday. Waxaan isleeyahay marka faiskan diyaar garoobay dowladdu ku jirtaa, howlaheeda isku dubaridanaysaa, way mindiya tumanaysaa. Marka markii horena dowladdu mayna sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkani bilaaban doono. Marka waan sugeynaa dagaalkan dowladdu diyaar garoobayna ku jirtaana amsana.
Waa mahadsantahay Professor Xasan.
Waxaan si guud u ognahay dowladii hadii ay dowlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganaysa ay iyadu ay ka taliso. Haddii ay jirto cid kaloo dhinac kaysatana, waqti inay u qabato lama rabe, saacaddaasaa la rabaa inay ka shaqayso. Marka wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maba loo baahneen. Su-aal waxay tahay adigu dowlama tahay? Dal iyo dadaan dowla u ah ma leedahay? Haa, shirkadna qabo, full stop.
Waa tahay sheekh Nuur. Isla su-aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dibka u dhigay wejiga labaad ee dagaalkii lala gelin lahaa Al-Shabaab. بسم الله الرحمن الرحيم أدود ما صندا حسن كافي مرتدى برنامج هنكولا قيب قادنا إنه يدمان شطالة فيه ويستوديا شسكال الدول وانسلام يا سلام كدب المحايلتها عرقتدى إذا هرطا وضن كدولة بوليه دولة دانا كمسؤولة صفر إيا صف ضمبطونا عيدنا وأمر قادنا ما يسوي إذا قوان كإيا قرشها إيا هدي فيسو انجليزا دي فيستو جليسا بيضا اسكالي قرشها إذا إيضا اسكالي. Laakiin annagu waxaan ka jawaabi karnaa oo ognahay in waddanka niman argagixiso ay ka jiraan, niman khawaarijo inay ka jiraan. Nimankaas ay yihiin niman dowladnimada dalkan diidan, waxana waa dowlad iyo shakhsiyaadka hadda jooga, waxana waa systemka dawliga. Niman systemka dawliga aba diidan baa waddanka jooga oo calan madow wata oo jamhuuriyadda aan aqoonsanayn oo calankii ummadana ka soo horjeeda. In marka dowladdu ama iyadu qayb ah u kala qaybqaybso ama ama faysbuna u bixisa ama fays labaad u bixisa, inay dowladdu ay ka qabato dadkaas waa mas-uuliyad saara way. Laakiin degaabis inuu jiro cidis weydiinmayso, nimankan 2006 laga soo bilaabay ilaa hadda waddanka way ku dhex jiraan, dagaalna way wadaan, dowladdana ka mas-uul ah waddanka. Inay ka qabatana waa waajibkeedii iyo shaqadeedii weeyaan. Laakiin waxa gaabiska ah dadku ay bulshadu dareemayso ee arkayso waxa weeyaan ama xagga maamulka ha noqoto ama xagga ciidamada ha noqoto, inay jiraan qorshe la'aan oo nimankaas la dagaalankooda. Sababtoo hadii la qiyaaso Al-Shabaab 16 amiir kama bad, waxay dadka ku leenayaan inta dhaqaale, inta ajnabiga iyaga caawinaysa, iyo inta Soomaalida aba dowladdu awood bay u leedahay inay ka qabato. Sida aan ognahay wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ka dhacay intiisa badan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galwadug, inkastoo guud ahaan laga gaaray guulo fara badan, haddana waxaa muuqata in weli aan la dhammaystirin guulahaasi, oo ay Al-Shabaab ku sii harsan yihiin deegaano ka tirsan labadaasi maamul goboleed. Marka ma haboon tahay in inta aan wejiga labaad loo gudbin in wejigii koowaad la dhammaystiro oo meelaha ay Al-Shabaab ku harsan yihiin laga saaro? Su-aashan waxaa iska leh Dr. Shafi.
Banaadaya mahadsan tahay. Horta dowladdu iyadaa magacaabaysa meesha ay wejigii koowaad ku istaagay iyo ka wejiga labaad meesha ay ka bilaabayso. Marka waxaan qabaa in wejigii koowaad already uu dhammaaday lagana yimid, meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wejigii labaad. Marka maxay ahayd mar walba u quduuci doontaa oo ay arrintani mar walba hoos tagaysaa awoodda iyo dowladda qorshaheeda iyo imkaaniyaadka ay dowladdu leedahay iyo aragtida dowladda iyo iyada iyo dadka saaxiibadeed ee garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshay ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidanku ay ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto. Marka waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doona faceki labaad noqon doona, meeshuu hore ugu istaageen faceki koowaad buu noqonaya.
Shaqnuur, wejiga koowaad in la dhammaystiro ma haboon tahay intaan wejiga labaad la bilaabin meelaha ay ku dhiman yihiin? Maxaada suurtagelisa maanta haddii la yiraahdo laba maamul goboleed baa laga xoreeyey oo hal nin oo al-shabaab kuma noola, dhaqaalahoodii waa la xayiray, deegaanadaas wixii ka joogayna waa la ciribtiray, markaasaa loo gudbi karaa maamul goboleeda kale lagala yiraahdoodiyo iyo duulaan iyo wixiiga. Laakiin haddayba labadii la lahaa maalinkii u horreysay facebookii baa duulaan lagu qaadaya nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan oo qaarkood dhaqaale ka qaadaan oo qaarkood ku dilayaan, maxaa marka qorshihii horeysa ma muuqanaysa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin weli? In nimankaas horta waddanka laga saaro waa waxa ma qof walba uu soo dhoweynayo, qof walbana uu ku boorinayo dowladdu inay wax ka qabato. Hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen, dowladduna way ka saartay. Haddii ka saartay, haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay weli way joogaan. Marka dowladdu haddayna amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabanin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago lacarqaladay waxba ma keeni mayso. Dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo, in maamulkii loo dhiso oo gobolkii, haddana dowladdu hadday dowlad ciidamo federaalka intii laga qaado Muqdisho ay shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay tagaan, dadkii maamul goboleedka iska lahaana aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaas ayna dib ugu soo laabanin deegaanadii, wax natiija meesha ka soo biximaysa. Dowladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday deegaanada ku xoreysay ayna meesha haddana labo bilood saddex bilood intay joogaan ayna ka soo celinina, waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii Hirshabeelle iyo Galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan, meel kamidana al-shabaab lagu arkin, sababto say ku suurtageli kartaa calanka jamhuuriyadda calan aan ahayn inuu ka mugnaado deegaankii, inuu ka mugnaado ay ka taliyaan oo dad dowladdii ka soo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan. Iyadoo la yiri 81 deegaan baa laga xoreeyey dowladdu ay tiri, marka waxbaa jira, waxaas jira. Marka dowladdu waa inay dabooshaa oo markii dowladdu ka soo meesha ay tagtay awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisa qof dambo amiir oo meeshaas joogan aan lagu arkin. Al-shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka mid ana ayna dhicin. Cabdullaahi Salaamullah,
wejiga koowaad ee qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoon lahaa oo shacabka deegaanka degan ay kow ka ahaayeen. Dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoonkaas inay empower garayso, waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey, waa laga qabtay. Meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka sii wadaan al-shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad, ayaad moodaa marmar inay ku dhifo dhaqdhaqaaq wax la yiraahdo ay sameynayaan. Marka taas ayada ah waa wax iska jira oo loo baahan yahay in la soo dhammaystiro. Dagaalkuna waa laba nooc, mid waa mid intelligence iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadgelyada qaranka. Intelligence-kooda meelaha ay dadka isku sugan yihiin, xuuraankooda iyo ka warkeenidooda xaqiijintooda ay mashquul ku tahay hay-adda nabadgelyada iyo dabagalka qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha goobaha ay ku sugan yihiin. Hawlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta anaga aan ka warqabno, ka muwaadin ahaanka, aqooni ahaanka, siyaasi ahaan, inta aan ka ognahay, waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray, waxqabad badan laga sameeyey, oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan. Meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay oo dhammaystirkeeda loo taagan yahay, madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dhammaan dowladaha way kali horey u sheegeen, shacabka way la wadaageen, wax qarsoon ma jiraan. Marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah.
Professor Xasan, wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay al-shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab, guulo badanna waa laga soo hooyey. Dhowaan waxaa bilaaban raba, sidaad ogtahay, wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab. Marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad, ma laga soo hooyin karaa dagaalka wejigiisa labaad, kaasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan waddamada safka hore?
Laga soo bilaabo 2007 ilaa ay hadda dagaalka ka socda Soomaaliya, ciidamo ajnabiya ayaa ka qayb gelay, sababtoo ay tahay ciidamada ADMIS markii hore AMIS muddo jiray waa ciidamo ajnabi ah. Marka sida la ogyahay, waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah, haddii ay dowladu ciidamadoodu in joogaan laakiin aan ka tirsanin ADMIS, iyo hadday yihiin ADMIS, labaduba waxay kuwa waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol. ADMIS waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka, sababta waxaa loogu talagalay inay nin ciidan qabsan caasimada Soomaaliya si ay u sheegato madax banaanida siyaasadeeda Soomaaliya. Saas darteed ayaa waxaa loo keenay ciidamada ADMIS oo waxaa lagu ilaalinayaa madax banaanida ee Soomaaliya ugu yaalay. Waxaa ku soo haray ciidamada kale diriska ah sida la og yahay Soomaaliya wadamada diriska la ah xuduudaheedu waa furan yihiin. Soomaaliya iyo Kenya xuduudu waa furan tahay. Soomaaliya iyo Itoobiya xuduudoodu waa furan tahay. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda sida Itoobiya iyo Kenya ay sheegaan dad ka soo tilaaba Soomaaliya oo xaggooda u soo gudbay inay dhibaateeyaan. Marka wadamadaas iyaga ah maadaama ayna Soomaaliya ka jirin dowlad xuduudda difaaci karta, ayaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qaybgalayaan dantooda for their own strategic interest. Lada Soomaali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jixjixiisa istaraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaa karta probability-ga inta lagu guulaysan karo intay
noloshaa cismaan. Marka aad isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wejiga labaad oo la filayo inuu bilaawdo, maxaa farqi ah u dhexeeya labadooda? Wejiga labaad se ma laga gaari karaa guulihii laga gaaray kii hore? Horta waxay ku xiran tahay un dowladdu say waxu iyadoo u hagaajiso ciidamada waddanka jooga ama ADMIS noqdaan ama xataa UN-ka noqdaan ama kuwa deriska noqdaan, codsi dowladda Soomaaliya uga tago unbay ama wax ku qabanayaan ama meel ku tagayaan. Muddo badan bay waddanka joogaan, wax shaqo hadda weyn oo ay Al-Shabaab ay kala qabteen ma jirto. Laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka Soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan oo wax hagaajistaan. Ciidamada Itoobiya hadda Al-Shabaab inay naga saarin baan aniga qabaa. Ciidamada Kenyana waa la mid kuwa oo sagta AMSOM ADMIS magacaadmis iyago ku howlgelaya oo sagtara kala duwan leh. Haddana in dowladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan Al-Shabaabna lama dirirayaan. Muddo badan bay joogaan, hadda waa kuwan shabeellada hoose kulligood wada dhooban, haddana Al-Shabaabki way iska joogaan waddankoodii. Marka dadka wax ka saari kara waa innaga, waa Soomaalida, waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran inay nimankan khawaarijta iska saaraan. Taas baa muhiima. Haddii taas la waayana, hadda dowladdu haddayna shacabkii iyo ciidamadeedii intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin, waxaas natiijo horumar ma laga sameynayo fiiska labaad. Marka taas qorshe weyn noqon maayo, laakiin dowladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii Soomaaliyeed inay isku xirto. Dowladdu waa inay qorshahaad ka shaqayso.
Ninkii yiraahda Salaamullah,
anigu aragtideedu waxay ila tahay wejiga koowaadna guusha laga gaaray isweydiin ma leh. La dagaalanka qawaarijtu waa faces badan baa lagula dagaalamay, dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamay, dhinaca intelligence-ka lagala dagaalamay, dhinaca military-ga lagala dagaalamay, xoogga lagala dagaalamay, dhinaca wacyigelinta bulshada lagala dagaalamay. Runtii dagaalkii wejiga koowaad natiijada ka soo baxday waxay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen oy ku nool yihiin maanta magaalooyin badan oo caasimada koowkata. Kow, wejiga labaad natiijada laga filayo waa ka weynaan doontaa midda wejiga labaad. Wejiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa saanaan wa isleeyahay tii koowaad wejiga koowaad. Maxaa yeelay waxaan tusaale u soo qaadanayaa, markaad fiirisay geografi ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Matqana iyo Koonfur Galbeed, inta u dhexaysa madaxda Baydhabo iyo Bu'aale, inta u dhexaysa aaggaas xaggana Saakro lagu geeyo, xaggana lagu keeno Jiib lagu keeno, aaggan intana shabeellada hoose marka laga dhaqaabo wixii qoryoolay xagga ka jira la aado aaggaas dhexe, waa aagga ay power basekooda Al-Shabaab u yaallo. Marka dagaalka xagga ka socdo Jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wado ii kan ay Koonfur Galbeed waddo oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda, markii lagu daro ciidamada ADMIS oo bilaabi doona wejiga labaad wax howlgalka bilaabi doona, sida aan ka warhaynana hoggaanka ama maxaa la yiraahdaa central command labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska joint maaragtay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo planningkooda markii laga qiyaas qaado, qaabka uu faceka labaad yeelanayo waa ka degdegsanaan doonaa, waana ka horumarsanaan doonaa, natiijada imaan doontana waa ka sarreyn doontaa ayaan anigu aaminsanahay.
Fatihi Doctor Shafi Asiyo,
wajiga koowaad ee dagaalka waa ogtahay kacdoon shacab uu ku bilowday meelo badan ururkan shabaab laga qabtay. Hadda wajigii labaad la filan inuu bilowdo waxaana ka qayb galaya wadamada safka hore. Maxaa horta labada waji u dhexeyn kara oo farqi ah? Guryihii laga gaaray wajigii horena ma laga gaari doonaa wajiga labaad?
Xasgaabba maasan tahay farqiga u dhexeeya labada waji, wejigii dhammaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilowdo, qodobka koowaad isleh uu kaga duwan yahay xagga qorsha. Dowladda Soomaaliya iyadu markii hore faiskii hore qorsho mayna ku gelin dagaalka. Dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dowladdu iyadoo cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynuhu cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin baa dagaalka la galay. Saa darteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka si loo gelayaa wuu ka bedelan yahay ama uu ka duwan yahay faiskii hore. Qodobka labaad isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay Soomaalida markii laga reebo admis iyo diyaaradaha Mareykanka iyo dowladaha Soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dowladaha dariskii muuna soo gelin dagaalka. Hadda waxaa la filayaa faiskan inuu soo galo Ethiopia iyo maxay ahayday Kenya iyo Jabuuti ciidama ka socdo cusub in ay dagaalkan faiskan ka qayb qaataan. Kaasna waxaa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka. Qodobka labaad ee isaguna saddexaad isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxaa ka mid a ciidamada waxaa loo sameeyey talis cusub oo saraakiil cusub baa dalka xilka la wareegtay, kuwaasna waxaan isleeyahay dardar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kurala la iman doonaan oo maxaa yeelay tii hore ka duwan saraakiishan iyo madaxa dalkuna isla jaan qaadi karaano waa niman iyaku magacowdeen. Arrinta kale ee kaga duwan yahay waxaa kamid a xagga khibradda iyo dagaalkii hore dagaalka sida loo galay iyo faiska labaad sida loo geli doona xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan maxay ahayd faiskii hore. Waan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo dhammaystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Aan u soo laabto barnaamijka, Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ADMIS, kuwaasoo dhaqaale badan ay deesha caalamku ku bixiso. Haddaba maxaa diidaya in ciidamada ADMIS ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan? Aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan.
Waad maasan tahay. Horta dowladda ku meel gaar ah waddanka soo maray, maantana dowladda faraa waddanka Soomaaliya ka jirta. Ciidamada ADMISna waxay u sameysan yihiin oo abuuran yihiin awalba loo keenay waddankan inta dowladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dowladda ay ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan. Marka qof ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dowladda waardiyeeyo, madaxda qaranka u waardiyeeyo, wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ee ku yimaadana marba codsigii dowladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan. Laakiin in iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadee maba yaqaanaan. Maanta haddii inagoo Soomaaliya de gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe hoose iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan, marba tawjiihintii ay dowladda Soomaaliya ay u jahayso bay ku geli karaan meel oo ugu kula shaqayn karaan. Laakiin wax ka baxsan haddii say iyagu hadday howlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa kow. Waxaa kaloo jirta sida barofor ku sheegay oo interesti baa jira oo wadamada ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalin ku soo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan ha soo galaane mar walba interesti bay mar walba ku shaqaynayaan. Weliba ciidankaas mushaarka ay qaataan Allah ka yeele. Laakiin waxaa ka muhiimsan intaas oo dhan inagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaggeynu u soconnaa dowladnimadeenna iyo sistamkeenna halkuu rabaa inuu gaaro. ciidamada ADMIS haddii la yiraahdo hadda la saaro oo dowladdu ay codsato way bixi karaan. Laakiin innagu inaynu ciidankeenni dhisanno, aynu hagaajisano shacabkeennii iyo maamulkeennii iyo magaalooyinkeennii aynu maamulanno, dhaqaalihii iyo hanaane aynu hagaajisano, taas baa noo dana innaga. Taas aynu mas-uuliyadda ku jirta ciidamada ADMIS inay dagaalamaan, inay dagaalamaan mid kasta qorshahaas dowladda ku xiran tahay.
Salaamullah, maxaa diidaya in ciidamada ADMIS dagaalka lagula jira Al-Shabaab ay ka qayb qaataan?
Aad baa umaadsantahay Xasan. Wax diidi karo horto ma garan karno
oo de kulli ku asbay inay ka qayb qaataan horta runtii ciidamada aad masla leeyahay anigu structure kooda markii aan fiiriyay waxyaaba ugu muhiimsanayay u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin un bay ahayd ma ahayn dad nabad dagaal galaya ma ahayn awalkooda hore laakiin hadda waxay isbeddel ku dhacay oo magacan usbay u qaateen waxayna dagaal ka qayb ka noqdaan laba sababood dartood waa marka koobada dawladda maanta jirta oo go'aansatay ciidamadan inay iska joogin oo lacag been iska qamshay lacag mushaar iska qaadanin aan waxba ku qabanaynin inay dagaalka galaan oo marka koobad la dagaal geliyo waa koow labo wadamada deriska ah oo sida Ethiopia iyo Kenya ay hadda ugu horeeyaan tusaale ahaan waxay ku qasban yihiin dagaalka inay qayb ka noqdaan hadday qayb ka noqon waayaan ayaa toodeba khatar gelisa marka adigu ayuu ku daneeyay waxay ku qasban yihiin inay dantooda ay halka ka arkaayo inay dagaalka qayb ka noqdaan marka shaan wuu waxa leeyahay on aad iyo aad u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed ay maartay expectation go'do ama rabitaan kooda uu yahay ayadoo ay dagaalka qayb ka noqdaan dagaalkaan uu noqdo dagaal wada jir ah oo loogu xoreeyo dalka Soomaaliya qawaarista si wadamada deriska ah maan u helaan
Mr. Shafi Soomaaliya waxa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS kuwaasoo dhaqaale badan ay beesha caalamku ku bixiso haddaba maxaa diiday in ciidamada ADMIS ee hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagu jiraa shabaab
waxaan aaminsanahay ADMIS in ayna doorkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugida Soomaaliya saad sheegtay lacaga farabadan magaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarigii uu qaato lacag ay ku dhokun iyo waxa uu qaato halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar oo mushaar uu qaato iyadoo saad jirto laakiin haddana dowlki la rabay meena qaadana arintaasina waxaan islaahay waxay salka ku haysa intaan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo dal tagay oo nabad sugid ka sameeyay oo ku guuleystay ma jiro wali maana arag markii laga reebo ciidamada laba dowladood oo istagaalay kala dhex fadhiista markii laga reebo laakiin ciidan nabad ilaalin oo intu dal tagay guul ka gaaray wali aan maana akhriin waa laga yaabaa inay ay dhiman tahay taas marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinta ee wadamada loo diro saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan taasi waa sida uu sheegay walaalkay magaca waxa loo bedelay waxay inay ka qayb qaataan hadda faysaska socda laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dawladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna door fiican ka qaadan karin iyo dawladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faysaska safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso saa darteed waxaan qabaa kulkii isu geeyo natiijadii laga rabay ciidankan mayna qaadanin sabab jiro ogood
Professor Hassan
dadka sababta waxaa la rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada ADMIS lacag badan la siiyaa ciidanka Soomaalida lacag badan lama siiyo ADMIS kun iyo waxaas ay qaataan Soomaaliga waxay qaataan 200 dadka Soomaali waxaa la rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 kun oo ADMIS la siiyo horta ma jeebkooda ka dhiibaa ninkii kansaday ayaa jeebkiisa ka dhiibaa istaraatiijiyad iyo danta uu ka leeyahayna asaygaana laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo airport iyo caasimadan si ay dalkooda ugu istaan dowlad taasi waa mid waxa ku soo haray su'aasha qaybteeda kaba ahayd ciidamada dagaalka ma ka qayb galayaan ciidamada dagaalka waxay ka qayb galayaan inta loogu talagalay inay ilaaliyaan caasimada ah ciidankan nuuguma talagalin inay Soomaaliya xoreer aad misal uguma talagalin ADMIS waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions hay'adaha dawladda ee muhiimka
Cabdullaahi Salaamullaah waxaa jira qorshe si tartiib ku socda oo ciidamada ADMIS looga saaray Soomaaliya marka hadiiba ay gacdo in mustaqbalka dhow ay ADMIS ka baxdo Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la wareegaan
dad mahadsan tahay inta aan warka ka hayo aniga kulliya inta aan anigu heli karo qof ahaaneed waxaan isleeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan cadowga ka difaacaan kana saaraan qawaarista so far way ku filan yihiin baan isleeyahay marka ay ka baxaan ciidamada ADMIS positionada ay ka baxaan inay buuxiyaan shuruud baa jirtaan shuruudaas oo ah inay helaan wax alla wixii ciidan u baahnaa inay helaan haddii waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo
logistiga oo raashin oo saarad nooc walba nooc doonaba han noqotee ciidamadeen way ku filan yihiin wayna hamadkaana ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay martaan ula wareegi karaan hadaba goob badan ay ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen
waa tahay Dr. Shafi ciidamada admis mustaqbalka dhow hadii ay dalka ka baxaan ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan
waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro sida darteed askariga Soomaaliga ah ama shakhsiga Soomaaliga uuna ka taya badan yahay uuna ka firfircoon yahay hadii sidii la rabi loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Uganda-iska ama Kenyaatiga saas darteed waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaadaan ay la wareegaan meelaha ay admis ka bixi doonto dalka intiisa kale xareyn karaan ay ka sumcad fiican yihiin kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga sadarteed taas waxay u baahan tahay in ciidanka si aan horuf sheegno mushaharkiisi la dhameystiro xuquuqdiisa la dhameystiro inta aan awoodna ee dawladda Soomaaliyeed awoodo laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa qodaxinta ruuxba taagtiiba iyo ku tagta sadarteed askartuna ay ogaadaan inuu dalkani hore u socdo dalkani meel gaadhayo dalkanu dalkoodi yahay intaan bay u baahan tahay laakiin askariga Soomaaliga inuu ka taya badan yahay askariga South African iyo kuwa Yurubiyaan ee labadaba aanu shaki ma gelinayo maasanta
waa tahay Mufsir Hassan
arintani waxay u laabanaysaa structure-ka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadership-ka ciidamada hoggaaminta ciidamada iyo hoggaaminta dowladnimada guud ahaan iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dowlad dhisaan haddii ay dadku ay taageeraan dowladda laakiin dowladdu ay noqoto dowlad effectiveness leh dowlad wax la taaban kara qabanaysa ay noqoto command and control ciidamadana very tight with oo qaabaysan laga dhigo yes markaas waxba waa hagaagaya ha iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda iyo ciidamadooda sidii u shaqeeyaan
maasanta waa tahay Sheikh Nur ciidamada admis warta ay dalka ka baxaan mustaqbalka dhow ma ku filan karaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga Soomaaliya
waa maasanta Xasan waxa weeyaan aniga horta waxay ila tahay sanada dhow iyo sanada dhow xitaa inayna ku filan karin bay ila tahay hadii admis maanta laga saaro Soomaaliya 2024 baad la sheegay in la saarayo hadayba dhacdo ama sodonka ama kasi badanba minna inayna ayna habooneyn wadanka booliska ugu baahan yahay waa ka weeyaa waxas haday noqoto maamulka iyo haday noqoto ciidamadaba iyo qaabka loo dhis booliska iyo militaryga iyo qaab dhismeedkiisu waqti dheer buu qaadanaya qaab marba sidii loo dhisay noqonaysa hadii maanta la yiraahdo admis ma baxday hadda inteena weyni soo ognahay maanta malaynayo askari maanta buuxin kara booskaas
Dr. Shafi sida aynu ognahay isniintii aynu kasoo gudubnay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa kuliyadda jaalisiyad haddaba maxaa keeni kara in falalka noocaana ay ka dhacaan xeryaha ciidamada sideese looga feejignaan karaa
waxaan isleeyahay horta qarxiyadu meelo badan bay ka dhacaan adduunka Soomaaliyana dawe ka hawseysaa xagga amniga wadamada aan sheegayno qarxiyada ruuxu bilaadana oo isqarxinaya sidii lagu celiyo yar adagta aad bay adagta iyadoo arintaas jirtay haddana ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed sanadkii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey caasimaddu nabad bay ahayd aad bay wanaagsanayd aanu waxaan islehay qodobka ugu muhiimsan ee laga wajihi karo in la dhiso qaab dhismeedka ciidanka in la hagaajiyo mas-uuliyaddana cid qaada mar walba la helo cidda loo dhiibayo mas-uuliyadda ciidanka iyo meelaha xasaasiga loo dhiibayana in aan waan aqaanaa iyo nin jeclaysi loogu dhiibine si mas-uuliyad ku saabsanantay cid maxay ahayd meeshaas u qanata in loo dhiibo
isla su-aashan Professor Hassan
horta marka hore nin raba inuu dhinto horta lama dagaalami karo waxaa la dagaalami karaa nin raba inuu adigu ku dilo laakiin asaga oo noolaado oo gurigaagana dego gabadhaadina guursado laakiin nin raba inuu lafiisa kugu dilo mabda'iyan horta ilaa la dagaalo waa adagta because waa ideolojiya tan kale ay tahay waa horaan u sheego ciidamada command and control code iyo structure code ayaa xukumaaya haddii ay ciidamadu ay command and control leeyihiin oo sida la yaqaan waxyaha ay checkpoint hore ay leeyihiin oo haddana xaalkan adagoo lagu jira haddana sataar iyo waxyaabo la gaashaantay ay leeyihiin laba saddex checkpoint hal qof oo keligiisa ma soo mari karo si kasta oo uu dhinto waxaa jiray dabacsanaan marka dabacsanaantaasna waxay ka imaanaysaa structure-ka iyo command control-ka ciidamada leadership style-ka qaab dhismeedka ciidamada iyo dhuuqsanaanta ciidamada dhexdooda ay ka imaanaysaa
sharuur maxaa keeni kara in xero ciidan qof walxa qarxa ku xiran yihiin intuu galo oo ciidan isku qarxiyo sideese looga hortegi karaa waad maasanta horta waxaan dhici karin ma jiraan mar hadduuba qof intuu qarax isku soo xiro meel intuu isku soo diyaariyey uu rabo inuu meel galo waa wax dhici kara wax walbana waa horeyna uu usoo dhacday gudoomiyihii gobolka banaadir baa lagu dilay oo xafiiskiisa ay ka dhexdhacday waana wax dhaca oo xilli walbana way dhici karaan kahortagaasoo haray waxa weeyaan hadda ka hor baabuur qaraxyaa la gelin jiray magaalada booliskaasoo gudbiyaa la dhihi jiray haddee ciidankii xooga dalka haddii dhexdiisii lagu laayey oo xarumo ciidan la dhexgalay haddee isku milankii la sheegaya al-shabaab iyo inay isku milmeen dowladda taas bay ka dhalanaysa taasna waxay u taalaa dowladda guud dad waxaa jira amiira oo dowladda usoo galay dowladdu ay siisay xushmad iyo dhaqaalo siisay la shaqeeya dowladda dadkaas inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda waxna ka dhex fushanayaan taas baa meesha muuqanaysa cad oona qarsoonayn taasna dowladda u
taalaaadaasgabagabeynaya cabdulaahi salaamullah dhowaan sida la socoto isniintii xerada kulmiyada jaalasiyaad qof walxaha qaraxa ku xiran yihiina galay ciidamo badanaa ku geeriyooday kuwa waa ku dhaawacmeen falalka noocaasa maxaa keeni kara sideese looga hortegi karaa maxay tahay taladaada
runtii waxaa weeye waa run oo shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dhacdooyin sidan oo kale taas sidii saaxiibada hore u sheegeen isku milanka al-shabaab iyo hay-adaha dowladda oo wax muddo dheer soo shaqaynaya oo runtii gaaray meeshii ugu sarraysay waxaan maanta aaminsanahay leebalka ay shalay joogtay isku milanka leebalkuu joogay shalay iyo maanta leebalka uu joogo shuqul isuma laha waa waxaad u kala fog waa kala fogaadeen waxaana keenay ballanqaadyadii dowladda ay ballanqaaday inay al-shabaab la dagaalamayso waa kow labo dhaqaale la dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagula dagaalamay hay-adaha dhaqaalaha ee dabagala hawsha ay qabteen waa qeyb qeybta labaad ee saddexaad dabagalka hay-adaha nabadsugidda dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay-adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qeyb kale iyadana oo saddexaad marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyay inaba jabaari doontaa intaa macaashir hay u noqoto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo uu ka soo diyaariyey magaalada muqdisho haatana hargeysa qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa ka hadlay koox hubaysan oo la sheegay inay galeen buuraha gacanlibaax ee somalilan wariyaha v o ed ee hargeysa khadar maxamed cakuule ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo soo diray
xildhibaanadan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay dhallinyaro la sheegay inay buurta gacanlibaaxa gobolka saaxil isku urursadeen iyo khilaafaadka siyaasadeed ee lagu kala duwan yahay ee gunta ku haya arrimaha doorashooyinka ee somalilan xildhibaanadan oo ay ka mid yihiin xildhibaan maxamed khadar daahir ayaa waxa ay xuseen iyagu ay xallinayaan arrimahaasi lagu kala duwan yahay xildhibaan maxamed khadar daahir oo ugu horeyn halka ka hadlay ayaa dhallinyaradan ugu baaqay
inaan shacbigayga la hadalno innamada jabhadda samaystay ee bannaanka u baxay walaalayaal waxaan idinku wacyigelinayaa tabashada aa qabtaan aynu si nabada ku doonno, si xala aynu ku raadinno. Qorigu maanta ina anfici maayo. Waxaynu u baahannahay meel kasta inala gelaysaba annaga ka daba shaqaynayna. Waxaan idinku codsanaynaa inaad tabashada aa qabtaan. Shacabkii reer Soomaaliland ee muwaadiniinta habaatiin xaq baa u leedihin. Waxay idin diidayaa ma jiro inaad wax tabataan. Walaa sida wanaagsan aynu ku raadinno. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iyagana baaq ugu diraynaa mudane madaxweyne iyo saraakiisha kale ee ka agdhowe la taliya baaqa iyagana hadduu idin soo gaadho. Waxaanu jecel nahay in aynu arrimaheena ku dhammaysano qaab amni, qaab wada shaqayneed, qaab isfahan, qaab isu tashi, qaab aynu talada wada yeelanayno oo miiska wada fadhiisanayno oo aynu wax wanaagsan ka wada tashanayno. Waxaan jeclaan lahay labada dhinac midkoodna inaanay tallaabo qaadin inta aanu ka midha gaarayno isu tanaasulka, isfahansiinta, wax wada yeelashada iyo inaynu miis wada fadhiisano oo inagoo wada faraxsan kabacdi ka soo wada baxno. Guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland, walaalayaal, maanta waxaan jeclaan lahay inay nabadda ka wada qayb qaadanno, inay nabadda wada dhisanno. Nabadgelyo darradu waxba inoo keeni mayso.
Xildhibaan Barkhad Batuun ayaa dhinaciisa isdul taagay in xilka iyagu isu direen.
Waxaanu maanta aan u tafaxaydinay maadaama aanu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta Islaamkaba u dhaartay inaanu qayb ka noqonno xaluhelidda mashaakilka siyaasiga ah ee dalku horseedi karaya fawdo ay faraha kaga bixi karayso nabadgelyada dalku. Waxa Soomaaliland 2-3 sano ay ku caalamaanaysay in afka laga wada hadlo oo laysa soxo laystuusiyo waxay dhibaatay dhiila ku tahay hooyada madaxda fadhida, waxay dhibaato ku tahay khilaafyada jira iyo dhiilooyinka soo kordhaya, aabbaha suuqa ka xamaalanaya, cidda rajada laga sugayso dalka maanta ningirboodkiisina waa inteeda xaggan fadhida iyo inta la aragtida. Doorka aanu leenahay waxa weeyaan doorkiisu soo dhoweynta iyo xalinta wax kasta oo laysku hayaba. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqonno diranayaal dadkii doortay dalkooda si fiican ugu shaqeeya. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqonno kuwa buuxiya boosaskii Xaaji Cabdikariin, Sheekh Ibraahim iyo ningarboodkii dalkani lahaa ee nabadda ku suntanaa. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa kuway sababtooda Soomaaliland ay ku badbaaday inaanu noqonno. Waxaanu hawshan u galaynaa si niyada, waxaanu hawshan u galaynaa si wanaaga.
Xildhibaan Qaasim Cali ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida arrintan ay u galayaan.
Buurtii gacan libaax niman dhallinyaraah oo hubaysan baa galay. Waxaanu maqlaynaa oo kale in ciidamo iyagana la dulgeeyey. Halkaasina waa halkii aan wax badan oo casharo badan dee aynu ku soo aragnay. Maanta waxaana ilooga baahan yahay dhammaanteen inaynu xaaladaha dalka ka taagan aynu wax ka qabanno, ka wada tashanno, isugu nimaadno, dhulka dhigno, ka wada hadalno. Wuxuu yidhi erayseme wuxuu gooyo allow yaa ku jarin soodhka. Waxa weeye waxaynu ka wada hadli karno oo ka wada tashan karno yaynaan waxa weeye xaalad kale gelin. Waxaanu ugu baaqaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland inay waxa weeye ka qayb qaataan xaaladda amni iyo xaaladda nabadgelyo. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay xaaladda dhulka dhigto. Dhallinyarada buurta gacan libaaxna waxaan leeyahay talada laysku soo gaaro.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Fiid wanaagsan, jimco wanaagsan baanu dhegeystayaal idin leenahay halkaad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno.
Qurux diyo inan
Astaasina waxa ugu dambeeyay daacadeena fiidnimo tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.